Він ворухнув пальцями біля самого її обличчя. Потім різко схопив за щоки. Цірі крикнула, шарпнулася, але тримала її міцно. Губи її почали тремтіти. Вільгефорц побачив та й захихотів. «Дитя призначення!» Засміявся він нервово, а в кутику губ забіліла плямка піни. «Ген-ген, Іхер, свята ельфійська старша кров, але тепер ти тільки моя!» Різко випростався, витер губи. «Різні дурні та містики», – заявив уже своїм звичайним прохолодним тоном, – «намагалися змінити тебе відповідно до байок, легенди, віщувань. Відслідкували ген, який ти носиш, спадщину з предками. Плутаючи небо з зірками, що відзеркалюються на поверхні ставка, містично вирішили, що ген, який обіцяє величезні можливості, стане еволюціонувати далі, що повноти сил досягне у твоїй дитині або в дитини твоєї дитини. І росла навколо тебе чарівна аура, повз дим від кадила. Правда, настільки ж банальна, наскільки і прозаїчна. Сказав би я, органічно прозаїчна. Важливою є, моя красуне, твоя кров, але в абсолютно дослівному, цілком непоетичному значенні цього слова». Він узяв зі столу скляний стрижень завдовжки приблизно півфута. Стрижень закінчувався тонкою, легенько вигнутою голкою. Цірі відчула, як у роті їй стає сухо. Чародій оглянув шприц крізь світло. «За хвилину», – заявив прохолодно, – «тебе буде роздягнено і посаджено в крісло. Саме те, яке ти споглядала з такою цікавістю. Хоча й у незручній позі, але проведеш у тому кріслі деякий час. За допомогою оцього приладдя, яке, як бачу, також тебе захоплює, тебе буде запліднено. Це не буде настільки вже страшно. Ти майже весь час будеш напівпритомна від еліксирів, які впускатиму тобі у вени для 100% загніздання яйцеклітини плоду та виключення позаматочної вагітності. Ти не мусиш боятися. Я маю вправність, робив ти сотні разів. Щоправда, ніколи обраниці долі та призначення, але я не думаю, що матка та яєчники обранок аж настільки відрізнялися б від маток та яєчників простих дівчат. А зараз справа найважливіша». Вільгефорц насолоджувався тим, що говорив. «Може, тебе це збентежить, а може втішить, але знай, що дитину ти народжувати не станеш. Хто зна, може, і справді був би то великий, обраний, із незвичайними здібностями, рятівник світу і король народів. Утім, ніхто не може того гарантувати. Та я не маю наміру очікувати так довго. Мені потрібна кров. А точніше, кров плацентна. Щойно плацента сформується, я вийму із тебе. Решта моїх планів і намірів, моя красуне, тебе, як сама розумієш, не стосується, тож немає сенсу інформувати тебе про них, бо це була б непотрібна фрустрація». Він замовк, зробивши ефектну паузу. Цірі не могла опанувати тремтіння губ. «А тепер...» – чародій театрально кивнув. «Запрошую на крісло панну Ціріло».
«Варто б...» – Бонгард блиснув зубами з-під сивих вусів. «Щоб та сука Єнефер на це поглянула, вона маєте побачити».
«А й справді». У кутиках усміхнених губ Вільгефорца знову виступила біла бульбашка слини.
«Запліднення – це ж справа свята, піднесена та урочиста. Це містерія, який повинно асистувати вся близька родина. А Єнефер – це ж справжня квазімати. А таке в примітивних культурах чи не персонально бере участь у покладинах дочки. Приведіть її сюди».
«Що ж до цього запліднення?»
Бонгард нахилився над Цірі, яку бриті акуліти чародії вже почали роздягати.
«А чи не можна, пане Вільгефорце, зробити це природно, по-божому?»
Скелен пирхнув, крутячи головою. Вільгефорц трохи нахмурився. «Ні», – заперечив він холодно.
«Ні, пане Бонгард, не можна».
Цірі наче тільки зараз зрозуміла всю серйозність ситуації, крикнула пронизливо раз, а потім і другий.
«Ну-ну», – скривився чародій. «Гордо, з піднесеною головою і мечем увійшли ми до печери лева, а тепер злякалися малої скляної трубки. Соромно, моя панна».
Цірі класти, бажаючи на сором, крикнула втретє, так що аж задзвонило лабораторне начиння. А весь замок Стигге раптом відповів вереском і тривожними криками.
«Біда буде, синки»,
– повторив Задирлік, укутим кінцем рунки видряпуючи засохлий гніз поміж каменів у дворі.
«Йой, побачите, біда буде нам, небуракам!»
Оглянув соратників, але жоден із вартових ніяк те не прокоментував. Також нічого не сказав і Бореасмун, який залишився зі стражниками біля брами. З власної волі, не з наказу. Міг, як і Сіліфан, піти з пугачем, міг на власні очі переконатися, що станеться з володаркою озера, яка доля її спіткає. Але Бореас не хотів на те дивитися. Волів залишитися тут, на подвір'ї, під голим небом, подалі від кімнати зал верхнього замку, куди забрали дівчину. Тут він був упевнений, що не почує навіть цієї крику.
«Злий воно знак, ти чорне птаство!»
Задирлік рухом голови вказав на ворон, що все ще сиділи на мурах та гримсах.
«Злий воно знак, ота молодиця, що на чорній кобилі прибула. О, злий, кажу вам, справі ми з пугачеві служимо. Ож балакають, що і сам пугач уже не коронер, і ніякий неважливий пан, а вигнанець. Як і всі ми, що страшенний імператор на нього злий. Як нас синки разом схоплять, біда буде нам, неборакам».
«Йой!»
– додав другий вартівник в усечу капелюшку, прикрашеному перами чорного лелеки.
«Паля близько. Погано, як імператор злий».
«Це ви що?»
– втрутився третій, який прибув до замку Стига зовсім недавно, з останньою партією навербованих скеленом найманців.
«Імператору на нас може так статися, і часу не буде. У нього зарбалакають інші турбуленці. Кажуть, серйозна битва десь там була на півночі. Побили нордлінги імператорських, побили дощенто».
«Тоді, – сказав четвертий, – може воно й не так погано, що ми з пугачем. Завжди краще з тим бути, хто зар зверху».
«Напевне,
– сказав отой новий,
– що краще. Пугач бачить, воно мені у гору піде, а при ньому і ми випливемо».
«Йой, синки!»
– сперся на руку Задирлік.
«Дурні ви, наче кінські хвости!»
Чорне птаство злетіло з приголомшливим шумом та карканням. Потемнішило від нього небо. Завирувало воно хмарами навколо бастіону.
«Що за дідько?»
– простогнав хтось із вартових.
«Прошу відчинити браму».
Бореасмун раптом відчув проникливий запах зілля, шавлі, м'яти і кмину. Сковтнув слину, тряхнув головою. Заплющив і розплющив очі. Не допомогло. Худий, шпакуватий мось пан, з вигляду наче збирач податків, який раптом коло них з'явився, навіть не мислив зникати. Стояв і посміхався стиснутими губами. Волосся Бореаса під капелюхом мало не встало з торчма.
«Прошу відчинити браму», – повторив той із посмішкою. «Без зволікання. Так воно насправді буде краще».
Задирлік із брязкотом випустив рунку, став прямо і заходився безголосо ворушити губами. Очі він мав порожні. Інші підійшли до брами, крокуючи напружено і неприродно, наче автомати, зняли колоду, роз'єднали ланцюги. На подвір'я зі стукотом підків вдерлася четвірка вершників. Один мав волосся біле, наче сніг, меч у його руці миготів, наче блискавка. Другою була світловолоса жінка, що на бігу коня напинала лук. Третій вершник, цілком молода дівчина, замашистим ударом кривої шаблі, розсік скроню Задирликові. Бореасмун підхопив випущену з рук рунку, заслонився держаком. Четвертий вершник раптом виріс над ним. До його шолома з обох боків були прип'яті крила хижого птаха. Блиснув здійнятий меч.
«Оближ, Кагіра!»
– різко сказав біловолосий.
«Заощадимо собі час і кров. Міль, Варегісе, туди!»
«Ні!»
– пробелькотів Борес, сам не знаючи, навіщо він те робить.
«Не туди! Там тільки сліпа ділянка між мурами. От туди вам дорога, там тими сходами, у верхній замок. Як хочете врятувати володарку озера, то треба вам поспішати».
«Дякую», – сказав біловолосий. «Дякую тобі, незнайомцю. Регісе, чув? Веди».
За хвилину на площі залишилися тільки трупи. І Бореасмун, усе ще спертий на держак рунки, якого не міг відпустити, так сильно тремтіли під ним ноги. Ворони з карканням кружляли над замком Стига, траурною хмарою оповиваючи вежі та бастіони. Вільгефорц вислухав задихану доповідь найманця, що оце прибіг до нього зі стоїцистським спокоєм і кам'яним обличчям. Але око, що бігло і мружилося, його видавало.
«Допомога в останню мить!» – проскриготів він. «Повірити не можу, таких речей просто не існує. Але існує лише в поганих ярмаркових виставах. Що ти на те й виходить? Зроби мені приємне, добра людина. Скажи, що все ти вигадав для, скажімо, фацетії».
«Я не вигадав», – обурився жовнір. «Правду кажу, вдерлися сюди якісь гасою цілою».
«Добре, добре», – перервав його чародій. «Я пожартував. Скелен, займися тією справою особисто. Буде оказія показати, чого насправді варте твоє військо найняти на мої гроші».
Пугач підстрибнув, нервово замахав руками.
«Чи не надто легко ти все це сприймаєш, Вільгефорце?» – крикнув. «Ти, здається, не розумієш усю серйозну ситуацію. Якщо замок атаковано, то військом Емгира, це значить...»
«Це нічого не значить», – відрізав чародій. «Але я знаю, про що тобі йдеться. Добре, якщо ти факт, що ти маєш мене за плечима, підвищить твою мораль, то нехай так і буде, ходімо. А також ви, пане Бонгард».
«Щодо тебе»,
– втупив він своє страшне око в цірі,
– «та не май сумнівів. Я знаю, хто з'явився сюди з тією гідною дешевого фарсу допомогою. І запевняю тебе, що той дешевий фарс я перетворю на жахіття. Ей ви!»
– він махнув пахалкам та колітам.
«Закувати дівчину у дві мрит, зачинити в камері на 3 засуви, око з неї не спускати, головою за неї відповідаєте, зрозуміло?»
«Так точно, пане».
Вони увірвалися в коридор. З коридору до великої зали, повної статуй справжньої гліптотеки. Ніхто не заступив їм шлях. Бачили лише кількох пахалків, які втекли, ледь угледівши їх. Вони збігли сходами. Кагір копняком виніс двері. Ангулема увірвалася до середини з бойовим вереском. Ударом шаблі збила шолом з обладунку, що стояв біля дверей, прийняла його за вартового. Зрозуміла помилку, зайшлася від сміху.
«Тільки погляньте!»
«Ангулемо!»
Геральт закликав її до порядку.
«Не стій так, далі!»
Попереду відчинилися двері, замаячили фігури. Мільва без роздумів нап'яла лук та послала стрілу. Хтось крикнув. Двері зачинилися. Геральт почув, як клацнув засув.
«Далі, далі!» – крикнув. «Не стояти!»
«Відьмаче!» – сказав Регіс. «Така біганина без сенсу. Піду, полечу на розвідку.
Лети!»
Вампір зник, наче його вітром здуло. Геральт не мав часу дивуватися. Знову наштовхнулися на людей, цього разу озброєних. Кагір та Ангулема з криками скочили до них, а люди кинулися навтюки, переважно, як здавалося, через Кагіра та його помітний шолом із крилами. Вони ж увірвалися на галерею, що оточувала внутрішній вестибюль. Від портика, що вів у глиб замку, відділяло їх, може, 20 кроків, коли на протилежному боці галереї з'явилися постаті. Від лунням рознеслися крики і засвистіли стріли.
«Олеся!»
– крикнув відьмак. Стріли летіли справжнісіньким градом. Фуркотело пір'я, наконечники викрешували іскри з підлоги, збивали зі стін штукатурку, засипаючи їх дрібним пилом.
«Падай за балюстрадо!»
Вони впали, ховаючись, як хто зумів, за спіральними стовпчиками, на яких було вирізблено листки. Але цілими вони не пішли. Відьмак почув, як Ангулема крикнула, побачив, як вона хапається за плече, замиттєво просякли кров'ю рукав.
«Ангулема!»
«Нормально, пройшло м'якоця!» –
крикнула дівчина у відповідь лише трохи тремтячим голосом, підтверджуючи те, що він знав. Якби наконечник розгатив кістку, Ангулема зомліла б від шоку. Лучники з галереї стріляли без перерви, кричали, кличучи на допомогу. Кілька побігло в бік, аби бити по тих, які причаїлися, з гострішого кута. Геральт вилився, оцінив відстань, яка відділяла їх від аркади. Це не виглядало добре, але залишитися тут, де вони були, означало смерть.
«Стрибаємо!» – крикнув він. «Увага, Каїри, допоможи Ангулемі!»
«Вони нас переб'ють!»
«Стрибаємо, ми мусимо!»
«Ні!» – крикнула Мільва, встаючи з луком у кулаку. Стала рівно у стрілецькій позі, справжня статуя, мармурова амазонка з луком. Стрільці на галереї крикнули. Мільве спустила тетиву. Один із лучників полетів назад, гримнув спиною об стіну, на стіні розквітнула кривава пляма, що нагадувала великого восьминога. З галереї пролунав крик, рик гніву, злості та погрози. «Велике сонце!» – простогнав Кагір. Геральт стиснув йому плече.
«Стрибаємо, допоможи Ангулемі!»
Стрільці на галереї зосередили весь обстріл на Мільві. Лучниця навіть не здригнулася, хоча навколо неї аж курилося від тиньку. Летіли шматки мармуру та тріски відбитих стріл. Вона спокійно спустила тетиву. Знову крик. Другий стрілець відлетів, наче ганчірна лялька, забризкуючи компаньйонів кров'ю й мозком.
«Зараз!»
крикнув Геральт, побачивши, як стражники розбігаються з галерей, як валяться на підлогу, криючись від нехибних стріл. Стріляти продовжувало лише троє найвідважніших. Наконечник ударив у гранчастий стовп, засипаючи Мільву пудрою тиньку. Лучниця здмухнула волосся, що опадало на обличчя, нап'яла лук.
«Мільва!»
Геральт, Енгулема і Каїр вже дісталися до аркади.
«Оближ, тікай!»
«Ще разочок!» сказала лучниця з пір'ям стріли біля губ. Клацнула тятива. Один із тих трьох відважних завив, перехилився через балюстраду і полетів униз на плити подвір'я. Інших при тому відвага облишила. Упали на підлогу, втиснулися в неї. Ті, які підбігали, не квапилися виходити на галерею, підставлятися Мільві під стріли. За єдиним винятком. Мільва оцінила його відразу. Високий, худорлявий, смаглявий. З витертим до блиску наручником на лівому зап'ястку, з лучницькою рукавицею на правиці. Бачила, як він підіймає вигнутий композитний лук із профільованим, різьбленим держаком, як плавно його напинає. Бачила, як нап'ята до кінця тятива перекреслює його смагляве обличчя. Бачила, як червоне пір'я стріли торкається його щоки. Бачила, що цілиться він добре. Підкинула лук, плавно нап'яла його, цілячись уже під час напинання. Тятива торкнулася обличчя, перо, стріли, кутика губ.
«Сильно, сильно, Марійко, аж до мармиски, скручую тятиву пальцями, аби шип у тебе із сидельця не спадав. Цілься, обидва ока розплющені, а зараз стримай дихання, стріляй!»
Тятива, незважаючи на вовняний наручник, болісно вкусила в лівий зап'ясток. Батько хотів відізватися, але напав на нього кашель. Важкий, сухий, болісний кашель. «Кашель стає все жахливішим», – подумала Марійка Барінг, опускаючи лук. «Усе жахливішим і все частішим. Учора він розкашлявся, коли цілився в козла, і тому на обід була тільки варена лобода, навіть голод і бідність». Старий Барінг втягнув повітря, хриплячи скриготливо.
«За п'ять від середини пішов твій шип, дівко. Цілу п'ять. А я ж казав, аби ти не тремтіла, як тетиву спускаєш. А ти скачеш, значить тобі слимак між сідницями вповз. І довго цілишся. З утомленої руки стріляєш. Тільки шипи псуєш».
«Я ж у нього поцілила. І не за п'ять, а тільки за півп'яді від середини».
«Не груби. Анч покарали мене боги, дівку недолугу замість сина наславши».
«Я не недолуга».
«Ну то покажи, стрель разок іще, і пам'ятай, що я тобі сказав.
Маєш стояти, наче в землю врита.
Цілитися і стріляти швидко. Чого кривишся?»
«Бо намовляєте ви на мене».
«Моє батьківське право. Стріляй!»
Вона нап'яла лук, набурмосена і близька до плечу. Він те зауважив.
«Я тебе люблю, Марійко», – сказав глухо. «Завжди про те пам'ятай».
Вона відпустила тятиву, ледь пір'я торкнулося кутика губ.
«Добре», – сказав батько. «Добре, дочко».
І розкашлявся. Жахливо. Хрипко. Смаглявий лучник із галереї загинув на місці. Стріла Мільви поцілила йому під ліву пахву і увійшла глибоко, більш ніж до половини, ламаючи ребра, розриваючи легені серця. Випущена за мить до того стріла смаглявого лучника та із червоним пір'ям, поцілила Мільві низько в живіт і вийшла ззаду, дроблячи таз,
розриваючи кишки та артерії. Лучниця впала на підлогу, наче тараном ударена. Геральт і Кагір крикнули єдиним голосом. Не звертаючи уваги, що на галереї після падіння Мільви знову взялися за луки, вискочили з-під портика, який їх охороняв, схопили лучницю і потягнули її попри град стріл. Один із наконечників задзвонив по шолому Кагіра, другий, Геральт міг би заприсягтися, причесав йому волосся. Мільва залишала за собою широку і лискучу смугу крові. У місці, де вони її поклали, на підлозі миттєво виросла гігантська калюжа. Кагір лаявся, руки в нього тремтіли. Геральт відчував, як охоплює його розпач і лють.
«Тітонько!» – завила Ангулема. «Тітонько, не помирай!»
Марія Барінг відкрила рота, кашлянула жахливо, випльовуючи кров на підборіддя.
«Я також тебе люблю, татусю»,
– сказала цілком виразно. І померла.